นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคัพพะเมเกอุปัชฌันตินิระยังปาปะกัมมิโนสักขังสุขติโนยันติปรินิพันติอนาสวาตีบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน5เป็นวันพระอีกวันหนึ่งญาติโยมสาธุชนก็มาร่วมกันทำบุญเนื่องในวันพระตามปกติวันนี้ก็ตรงกับวันที่11เดือนเมษายนก็เหลืออีกวัน2วันก็จะถึงวันที่13ซึ่งเราถือกันว่าเป็นวันมหาสงกรานต์ปีใหม่ไทยญาติโยมสาธุชนโดยทั่วไปก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างวันนี้ก็คงจะไปหลายคนเพราะว่าที่ศาลาการประเรียนในวันนี้ก็ดูน้อยไปนะผิดไปกว่ากับวันพระอื่นๆก็แสดงว่าหลายท่านก็คงจะเดินทางไปต่างจังหวัดแม้ว่าในปัจจุบันนี้โควิดก็ยังไม่หายไปจากประเทศไทยอย่างเมื่อวานนี้ก็ในระยะเวลาช่วงเที่ยงๆก็มีการประกาศออกมาก็ติดกันไปหลายคนเป็นเลขเรียง789ก็คือ789คนนั่นเองแต่วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่ฉะนั้นหลายๆจังหวัดถ้าเราเดินทางไปจากกรุงเทพเนี่ยเขาก็จะมีกฎระเบียบของจังหวัดนั้นๆนะเหมือนอย่างอาตมาที่ถ้าหากว่ากลับบ้านเนี่ยก็จะต้องกักตัว14วันเพราะว่ากรุงเทพเขาเพ่งเล็งเป็นพื้นที่สีแดงหลายๆจังหวัดต่างจังหวัดนี้เขาก็ออกกฎเอาไว้ถ้าใครเดินทางไปจากกรุงเทพต้องกักตัว14วันบ้านอาตมาก็เช่นเดียวกันก็วางกฎไว้อย่างนั้นฉะนั้นญาติโยมหลายท่านแม้จะจองตั๋วแล้วก็ไม่ไปบางทีก็ไปคืนตั๋วก็มีแต่ว่าหลายๆท่านก็ไปเพราะว่าปีหนึ่งนั้นก็มีครั้งเดียวเพื่อที่จะไปเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือไปทำบุญอุทิศเรือนกุศลไปให้กับผู้ที่เป็นปิยชนคนที่รักที่ล่วงลับไปจากนั้นก็เดินทางไปแม้วัดวิเศษการนี้วันที่13พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิ์ที่ดีโลกก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมมาร่วมทำบุญทำกุศลเนื่องในวันปีใหม่ไทยเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลไปให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปได้เช่นเดียวกันฉะนั้นญาติโยมที่ไม่เดินทางไปไหนก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันได้อีกครั้งหนึ่งในวันที่13เวลาก็จะเริ่มตั้งแต่10:30 นเป็นต้นไปวันนี้เป็นวันพระญาติโยมสาธุชนในช่วงนี้ก็เป็นเวลาแห่งการฟังธรรมธรรมะนั้นตามที่เราได้รู้จักและได้ฟังกันอยู่บ่อยในนักธรรมชั้นตรีท่านก็เขียนเอาไว้แปลว่าสภาพที่ทรงไว้หรือรักษาไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนั่นก็แสดงว่าธรรมะใครปฏิบัติแล้วก็จะรักษาคุ้มครองให้เรานั้นไม่ตกไปในสถานที่ไม่ดีจะนำพาไปสู่สุคติไปสถานที่ที่ดีนั่นเองการฟังธรรมนั้นมีมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลสมัยก่อนนั้นก็ฟังธรรมกันจริงๆธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงหรือพระอรหันตสาวกสาวกแต่ละรุ่นแสดงนั้นก็คล้ายๆกับปัจจุบันแต่ต่างกันที่สมัยก่อนนั้นมีความลึกซึ้งเพราะว่ามีพระอรหันต์อยู่แสดงธรรมนั้นญาติโยมก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ว่าเรื่องทั่วๆไปนั้นก็เหมือนกันกับในปัจจุบันก็เกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องการเจริญภาวนา หรือเกี่ยวกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาความดีความชั่วนรกสวรรค์สิ่งเหล่านี้เราก็ฟังกันมาตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ฟังแล้วก็ฟังกันอีกบางครั้งก็ได้ฟังเรื่องใหม่ๆอันนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยนั้นฉะนั้นพระเถระในปัจจุบันเนี่ยบางท่านเทศอยู่เรื่องเดียวอยู่ก็คือเรื่องศีล5ท่านบอกว่าถ้าตราบใดญาติโยมไม่มีศีล5ก็จะเทศเรื่องนี้ไปตลอดจนกระทั่งหมดชีวิตมันบางรูปนี่ก็เทศเรื่องที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมวนไปเวียนมาอย่างที่วัดหนึ่งอาตมาเห็นวัดนั้นก็มีวาระเทศหรือคิวเทศเหมือนกับวัดวิเศษการเนี่ยถึงวาระใครรูปนั้นก็เทศพระองค์นั้นเวลาวาระมาถึงท่านก็จะเทศเรื่องหนึ่งก็คือโลกธรรม8เพราะท่านเห็นว่าเรื่องโลกธรรม8เนี่ยเหมาะสมท่านจะบอกว่าวันนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโลกธรรม8พอรอบ2มาถึงคิวท่านก็จะบอกว่าจักแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโลกธรรม8ภาค2แค่ว่างั้นเสร็จแล้วมาถึงอีกก็ภาค3ภาค4เทศอยู่เรื่องเดียวเพราะมีความคิดเหมือนกับเรื่องศีล5พอฟังแล้วก็ฟังได้นะญาติโยมบางคนหลายท่านก็บอกว่าเทศจำได้แล้วก็สามารถปฏิบัติได้เช่นเดียวกันบางวัดเนี่ยท่านเจ้าอาวาสเทศงานศพปกติศพก็จะมีอยู่ในวัดก็เทศเรื่องเดียวเหมือนกันโยมนะท่านจะยกเรื่องนางปตาจาราเนี่ยตลอดเลยไม่ว่างานศพไหนก็จะเทศเรื่องนี้แหละโยมคนหนึ่งก็อยู่ใกล้ๆวัดบอกว่าโอ้จำได้แล้วหลวงพ่อเทศเรื่องนี้ทุกครั้งเลยที่มาที่มีศพอาตมาก็ถามแล้วเป็นยังไงฟังแล้วโยมดีโยมจำได้ว่าเรื่องดีเป็นข้อคิดดีเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเบื่อเพราะฉะนั้นธรรมะนั้นเราก็ฟังกันเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องบาปเรื่องบุญอยู่อย่างนี้ตลอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันฉะนั้นเมื่อเราฟังบ่อยๆนั้นก็จะทำให้เป็นผู้หนักแน่นเพราะบางครั้งนั้นสติอาจเผลอไปอาจจะมีอะไรมาชักชวนให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ถูกต้องที่เป็นความชั่วแต่เมื่อเราได้ฟังธรรมะเกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องบาปบุญคุณโทษอยู่เป็นประจำสิ่งเหล่านี้มันจะมาตักเตือนเราให้ยับยั้งชั่งใจไม่ให้หลงกระทำไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นก็นับว่าเป็นประโยชน์และการจำธรรมได้นั้นจะทำให้พินิจพิจารณาธรรมใคร่ครวญว่าสิ่งไหนถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะบางเรื่องนั้นเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเหมือนว่าจะเป็นอย่างนี้แต่บางทีไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจอาจจะเป็นอย่างอื่นพอตัดสินใจไปแล้วอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจำได้พินิจพิจารณาใคร่ครวญก่อนแล้วจึงตัดสินใจก่อนแล้วจึงทำจึงนับว่าเป็นประโยชน์ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะตัดสินใจผิดพลาดดังเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในอดีตสมัยของพระพุทธองค์ก็คือเรื่องของนายช่างแก้วพระเถระรูปหนึ่งฉันในบ้านของนายช่างแก้วเนี่ยเป็นประจำพระเถระรูปนี้ชื่อว่าติดสัตว์ทุกครั้งเลยตอนเช้าๆท่านก็จะฉันภัตตาหารที่นั้นเป็นระยะเวลาผ่านไปถึง12ปีด้วยกันคนในบ้านนั้นทั้งสามีภรรยาตั้งอยู่เหมือนกับเป็นมารดาบิดาที่ด่าลูกสาวก็มีล้วนแต่คุ้นเคยกับพระเถระวันหนึ่งนายช่างแก้วคนนั้นกำลังหั่นเนื้ออยู่ที่เขียงซึ่งพระเถระก็นั่งอยู่ไม่ไกลพอดีเป็นเนื้อสดเลือดก็เต็มก้อนเนื้อก้อนนั้นพอดีที่ในขณะนั้นมีคนส่งข่าวมานำสิ่งสำคัญมาก็คือแก้วมณีจากพระราชาก็คือพระเจ้าประสิทธิโกศลส่งแก้วมณีมาให้นายช่างแก้วแล้วก็บอกว่าเจรนายให้ดีแล้วก็ส่งกลับไปเป็นเรื่องที่สำคัญมากของพระราชาโดยเฉพาะแก้วมณีนายช่างแก้วก็รับแก้วมณีนั้นมาทั้งที่ว่ามือก็เปื้อนเลือดเพราะกำลังแล่เนื้อซึ่งเปื้อนไปด้วยเลือดอยู่แล้วก็ไปวางไว้บนเขียงแกก็เข้าไปในบ้านเพื่อที่จะไปล้างมือพอดีในขณะนั้น นกกระเรียนตัวหนึ่งที่เขาเลี้ยงไว้ในบ้านนั้นได้กลิ่นคาวเลือดมันก็ออกมาเสร็จแล้วก็มาจิกกินแก้วมณีเนี่ยกลืนเข้าไปเพราะว่ามันได้กลิ่นคาวเลือดเสร็จแล้วนายช่างแก้วก็ออกมาจากบ้านพอมาถึงไม่เห็นแก้วมณีก็ตกใจมากเพราะว่าเป็นของพระราชาสำคัญมากก็เลยไปถามภรรยาบอกว่าเห็นแก้วมณีไหมเขาบอกว่าไม่เห็นไปถามบุตรถามธิดาก็ตอบว่าไม่เห็นแกก็ยิ่งตกนี้ไม่มีใครเนี่ยก็ปรึกษากับภรรยาหรือว่าพระเถระจะเป็นคนเอาไปภรรยาก็บอกว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นตลอดระยะเวลาผ่านมา12ปีเนี่ยดิฉันไม่เคยเห็นโทษของพระเถระเลยพระเถระน่าเคารพเลื่อมใสกิริยาบททุกอย่างไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แต่ว่านายช่างแก้วเนี่ยมองไม่เห็นใครจริงๆในบ้านเพราะว่าไม่มีใครนอกจากพระเถระเท่านั้นที่เป็นคนอื่นนอกนั้นก็เป็นลูกเป็นเมียก็ยังสงสัยพระเถระอยู่ไปถามพระเถระบอกว่าท่านเอาแก้วมณีไปใช่ไหมพระเถระก็ตอบว่าไม่ได้เอาไปในบ้านนี้ไม่มีใครต้องเป็นท่านแน่นายช่างแก้วไม่เชื่อก็ไปหาเชือกมาเส้นหนึ่งเสร็จแล้วก็มามัดศีรษะพระเถระหาไม้มาขันไปอย่างแน่นจนกระทั่งตาพระเถระเนี่ยถลนออกมาเลือดก็ไหลออกมาทางหูทางจมูกได้รับความทุกข์ทรมานมาก แต่ว่าพระเถระก็ไม่รับเพราะว่าไม่ได้เอาไปพอดีพอเลือดออกเนี่ยในขณะนั้นนกกระเรียนมันได้กลิ่นเลือดมันก็ออกมาอีกจะมากินเลือดแต่มันได้กลิ่นพอมาถึงเนี่ยนายช่างแก้วโมโหเดือดดาลอยู่ก็เลยเตะนกกระเรียนเข้าไปอย่างแรงกระเด็นไปไกลทีเดียวแล้วก็แน่นิ่งไปนกกระเรียนพระเถระเห็นดังนั้นก็เลยบอกนายช่างแก้วบอกว่าให้ผ่อนเชือกออกให้หน่อยให้หย่อนๆหน่อยแล้วไปพิจารณาดูที่ว่านกกระเรียนนั้นตายหรือยังนายช่างแก้วก็บอกว่าท่านก็จะเป็นเหมือนนกกระเรียนนี่แหละเนี่ยโมโหมากก็ไปตรวจดูก็รู้ว่านกกระเรียนนั้นตายแล้วพระเถระก็เลยกล่าวขึ้นว่าถ้าหากว่านกกระเรียนนี้ไม่ตายอาตมาจะไม่บอกนกกระเรียนตัวนี้แหละเป็นนกที่กินแก้วมณีนั้นเข้าไปพอพระเถระพูดอย่างนี้นายช่างแก้วก็ไปเอามีดมาผ่าท้องนกกระเรียนดูก็ปรากฏว่าแก้วมณีอยู่ในนั้นจริงๆแกก็สลดใจมากเสียใจมากก็สำนึกผิดนะคลานเข้าไปหาพระเถระแล้วก็ขอโทษพระเถระก็กล่าวว่าโทษของท่านไม่มีโทษของอาตมาก็ไม่มีโทษนี้เป็นโทษของวัฏฏะอาตมายกโทษให้ท่านนายช่างแก้วเมื่อได้ฟังพระเถระกล่าวดังนั้นก็เลยพูดว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ท่านรับภัตตาหารที่บ้านเหมือนเดิมอย่าไปไหนพระเถระก็กล่าวว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เข้าไปสู่ชายคาเรือนอีกเพราะว่าโทษที่เกิดในครั้งนี้เป็นโทษที่เกิดขึ้นเพราะเข้าไปสู่ชายคาของบ้านเรือนแล้วท่านก็กล่าวเป็นคาถาบอกว่าพัดอาหะพัดอาหารหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งที่เขาหุงไว้ในตระกูลเนี่ยเพื่อพระมุนีกำลังของเรายังมีอยู่กำลังแข้งมีอยู่ก็จะเที่ยวไปด้วยปลีแข้งไม่ยอมเข้าไปภายในบ้านในเรือนไปแค่ชายคารับพัตตาหารพระเถระก็กล่าวอย่างนั้นอยู่ต่อมาไม่นานพระเถระก็ปรินิพพานท่านเป็นพระอรหันต์พระติสสะเถระเพราะว่าทนความเจ็บปวดไม่ได้ส่วนคนที่อยู่ในบ้านนั้นนกกระเรียนก็ไปเกิดในท้องของภรรยาของนายช่างแก้วนายช่างแก้วก็ไปเกิดในนรกเพราะทำบาปกับพระเถระไปแม้จะไม่ได้ฆ่าแต่ว่าเป็นพระอรหันต์ส่วนภรรยาของนายช่างแก้วนั้นไปเกิดในสวรรค์เพราะว่าเป็นผู้ที่มีจิตอ่อนโยนมีจิตศรัทธาในพระเถระก็เลยไปเกิดในสวรรค์เนี่ยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วก็สงสัยไปถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าคนเหล่านั้นไปเกิดที่ไหนกันบ้างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตรัสเหมือนกับคาถาที่อาตมายกขึ้นในเบื้องต้นคัพพะเมเกอุปัชชันติเป็นต้นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าสัตว์ทั้งหลายบางพวกเนี่ย ย่อมเข้าถึงครรภ์ก็คือเกิดในครรภ์ผู้ที่ทำบาปกรรมย่อมไปเกิดในนรกผู้ที่ทำเหตุดีมีคติดีก็ไปสู่สวรรค์ส่วนผู้ที่ไม่มีอาสวะกิเลสย่อมปรินิพพานเหมือนกับพระเถระชื่อว่าติสสะนั่นเองฉะนั้นในที่นี้ท่านก็แก้ว่าคำว่าที่เกิดในครรภ์เนี่ยครรภ์ในที่นี้ก็หมายถึงมนุษย์เพราะว่าสัตว์ก็เกิดในครรภ์ก็มีเยอะเช่นช้างม้าวัวควายเป็นต้นแต่ในที่นี้ท่านแก้ว่าได้แก่ครรภ์ของมนุษย์เพราะฉะนั้นการที่เราจะได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องทำเหตุให้เกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์นั้นได้ยากดังบาลีที่ว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์ได้ยากจริงๆเพราะฉะนั้นจะต้องทำเหตุอย่างเช่นต้องมีศีล5มีกุศลกรรมบท10ก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์ญาติโยมสาธุชนก็บำเพ็ญกันอยู่บ่อยก็มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ได้เช่นเดียวกันส่วนบาทที่2ของคาถานั้นบอกว่าผู้ที่ทำบาปกรรมย่อมไปเกิดในนรกไปสู่นรกนรกนั้นปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆหรือผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างหมายถึงนรกที่เป็นภพเป็นภูมิแต่ว่าบัณฑิตนักปราชญ์เนี่ยก็เลยได้อธิบายไว้3อย่างเกี่ยวกับนรกคือนรกที่เป็นภพเป็นภูมิจริงๆอ้างตามคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่ด้วยกัน8ขุมใหญ่ๆในนรกแล้วก็ย่อยลงไปรวมทั้งหมดเป็น456ขุมแล้วก็มีขุมพิเศษเกิดขึ้นก็คือโลกันตนรกอีกขุมหนึ่งนะเป็นขุมพิเศษเพราะฉะนั้นเป็นภพเป็นภูมิอย่างนี้ก็มีในคัมภีร์พระพุทธศาสนาสัตว์ที่ทำบาปกรรมก็จะไปตกในนรกแต่ว่าคนบัณฑิตรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็เปรียบเทียบกับในยุคปัจจุบันอย่างเช่นว่าสวรรค์ในอกนรกในใจสวรรค์ในอกก็คือเวลาที่เรามีความสุขมีความเอิบอิ่มใจเนี่ยก็เป็นสวรรค์เวลาที่เราเป็นมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจก็เป็นนรกอธิบายอย่างนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วก็เปรียบเทียบกับคนที่ติดคุกติดตารางเวลาทำทุจริตผิดกฎหมายก็ไปเกิดก็ไปติดคุกติดตารางอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นนรกคนที่มีความสุขอยู่ที่บ้านนอนหลับสบายอยู่กับครอบครัวอย่างนี้ก็เรียกว่าสวรรค์ก็เปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าครบทั้ง3อย่างแต่นรกนั้นในคัมภีร์ทางศาสนาก็บันทึกไว้อย่างนั้นจริงๆว่าเป็นภพเป็นภูมินั้นมีจริงนี่เกี่ยวกับเรื่องนรกถ้าทำบาปกรรมก็จะไปสู่นรกอย่างนี้ผู้ที่ทำเหตุดีก็จะไปสู่สุคติอันนี้เป็นบาทที่3ที่พระพุทธองค์ตรัสเหตุดีก็คือเรามีศีล5มีกุศลกรรมบท10แล้วก็มีหิริโอตตัปปะเนี่ยไปเกิดในสวรรค์อย่างแน่นอนเมื่อไปเกิดบนสวรรค์แล้วเมื่อบุญหมดอาจจะได้เกิดเป็นมนุษย์ก็พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองรูปร่างหน้าตาสติปัญญาเพราะเราได้ถวายทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนานั่นเองนี้เรียกว่าเหตุดีส่วนบาทที่4นั้นก็คือผู้ที่ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพพานอันนี้ก็จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมที่ให้ไปถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองด้วยการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8พยายามภาคเพียรไปสุดท้ายก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางคือบรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นเองจะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่เรามีชีวิตอยู่นั้นท่านก็ให้พินิจพิจารณาแม้หลักธรรมคำสอนที่เราฟังไปฟังแล้วจำได้เข้าใจแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเป็นคนหนักแน่นแล้วก็ได้พินิจพิจารณาทำอะไรก็จะไม่ผิดพลาดไม่พลั้งไปเพราะว่าเป็นคนมีสติอยู่กำกับตัวคอยพินิจพิจารณาอยู่ตลอดเวลาแม้ในยามคับขันก็สามารถที่จะหยิบยกเอามาใช้ได้นั่นเองฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออํานวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัย จริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้